Līdz ar Donalda Trumpa ievēlēšanu ASV prezidenta amatā daudziem radās jautājums, vai viņš kā uzņēmējs un miljardieris spēs valsts ekonomiku vadīt vienlīdz veiksmīgi. Kaut arī ne visi uzskata, ka arī viņa privātais bizness būtu tas pats veiksmīgākais. ASV prezidenta Donalda Trumpa galvenais priekšvēlēšanas augs pirms 4 gadiem bija padarīsim Ameriku atkal diženu, un arī turpmākajos gados īstenoto ekonomikas politiku daudz dēvē par protekcionismu, proti vietējo industriju aizsargāšanu no ārvalstu konkurences, ieviešot papildu muitas nodevus, piemēram, Ķīnas vai citām valstīm importētajām precēm. Tā dēvēta Amerika pirmajā vietā politika ir bijusi izteikti vērsta uz ekonomikas stiprināšanu, amerikāņu ražotājiem un arī Wall Street. Trumpa valdīšanas pirmajos 3 gados lielāko biržu indeksi sasniedza rekorda augstu līmeni. Bezdarba līmenis nokritās līdz zemākajam, gandrīz 50 gados, un janvārī tie bija pat tikai 3,5%.
Before I came into office, American workers were smothered by merciless.
Pirms es stājos amatā, amerikāņu strādājošos smacēja nesaudzīga, nevajadzīgu, dārgu un uzbāzīgu federālo regulējumu lavīna. Šis nospiedošais sloks slepus iekasēja nodokļus no mūsu cilvēkiem, samazināja reālos ienākumus, kavēja inovācijas un palielināja preču cenas, vienlaicīgi veicinot miljonu darba vietu pārcelšanu uz ārvalstīm.
Daudziem amerikāņiem, īpaši jau turīgākajiem, Trumpa ieviestais nodokļu samazinājums un arī Ķīnas pieaugošās dominances mazināšana ir likusi domāt par īstu veiksmes stāstu, kuru ir plānots turpināt arī pārvēlēšanas gadījumā. Kā sev ierastajā manierē sludina Trumps, viņam ir izdevies izveidot labāko ekonomiku Savienoto Valstu vēsturē. Savukārt Joe Bidena priekšvēlēšana programmu šoreiz ievērojami ir ietekmējis viens no viņa sīvākiem sancenšiem kampaņas pašā sākumā par progresīvo ideju aizstāvi uzskatītais Bernie Sanders. Tiek uzskatīts, ka Bidenam, kurš darbojās iepriekšējā Barack Obamas administrācijā un kuras sniegumi lika pamats turpmākajai Trumpa ekonomikas izaugsmē, šoreiz bija nepieciešams iekļaut arī savā programmā daudzas no sabiedrība aktuālajām tēmām, piemēram, cīņu ar klimata pārmaiņām vai minimālās algas celšanu, lai nodrošinātu un saglabātu sev tieši Bernie Sanders elektorāta atbalstu.
What I would do is I would stop giving tax breaks and subsidizing oil.
Tas, ko es darītu, es pārtrauktu piešķirt nodokļu atlaides un subsīdijas naftas ieguvēji. Mums vairs nav nepieciešams subsidēt naftu. Tas mums ļaus ietaupīt miljardiem dolāru. Zaļā kursa atbalstītāji uzskata, ka mēs līdz 2030. Gadam būsim brīvi no oglekļa izmešiem. Es saku, tas nav iespējams.
Atsevišķi eksperti uzskata, ka ar šādiem izteikumiem Baidens ir pamatīgi iešāvis sev kājā, iespējams, zaudējot naftas industrijā iesaistīto vēlētāju un arī uzņēmumu atbalstu. Taču Baidena piedāvājums primāri ir vērsts uz to, lai uzlabotu nabadzīgākās sabiedrības daļas stāvokli, lai investētu vietējā infrastruktūrā, kā arī palielinātu nodokļus bagātākajiem amerikāņiem. Salīdzinot abu kandidātu piedāvājumus, biržu analītiķi uzskata, ka tirgi uz Joe Biden iespējamo ievēlēšanu skatās ar daudz lielāku piesardzību. Taču visiem veiksmes stāstiem, protams, ir otra puse, un COVID-19 pandēmija ir izraisījusi nopietnas pārmaiņas ASV ekonomiskajos rādītājos. Ekonomiskā lejupslīde ir nepieredzēti augsta, bezdarba palikušo amerikāņu skaits ir mērams miljonos, un nabadzībā dzīvojušo amerikāņu atkal ir kļuvusi ievērojami vairāk. Kā norāda investīciju analītiķis un Lead Lag Report investīciju stratēģijas ziņojuma autors Maikls Gaiets, pašlaik ASV ekonomika nav tajā labākajā situācijā, un nākotnes prognozes arī liek būt visai piesardzīgiem.
Mums ir pandēmija. Pēc visiem rādītājiem mēs atrodamies ārkārtīgi dziļā recesijā, ja ne depresijā. Turklāt tā ir depresija, kas tikai palielina labklājības plaisu. Taču šāds stāvoklis agri vai vēlu sasniegs savas dabiskās robežas, kuras ne obligāti noteiks politika vai prezidents. Taču visai drīz var pienākt brīdis, kad būs jāpieņem politisks lēmums par to, kā no šīs situācijas izkļūt. Un ir iespējami tikai divi ceļi. Vai nu tā būs hiperinflācija, vai arī faktiska maksāt nespēja un situācija, kad federālo rezervju sistēmai ir jāuzpērk slikti aktīvi. Abi šie scenāriji ir ļoti neglīti un ļoti politiski. Jebkuram prezidentam ir ļoti smagi ignorēt cenu pieaugumu hiperinflācijas scenārijā, turklāt nedrīkst pieļaut zaudējumus federālajām rezervēm. Tāpēc man liekas, ka agri vai vēlu mēs piedzīvosim restartu, ko neveiks kāda konkrēta partija vai persona, bet gan sistēma pati.
Daudz analītiķi prognozēja, ka par spīti priekšvēlēšanu politiskajiem solījumiem valsts līdšanējā politika radikāli nemainīsies. Kā uzskata kompānijas Control Risks vadošais analītiķis Jonathans Woods, pašlaik izskatās, ka patiesībā abām vadošajām partijām ir visai līdzīgs skatījums uz to, kā būtu jātērē valsts līdzekļi.
There's some difference in the distribution of public spending.
Ir zināmas atšķirības jautājumā par valsts izdevumu sadali. Baidens, piemēram, ir paziņojis par plāniem tuvāko divu gadu laikā ieguldīt vairāk nekā 2 triljonus dolāru zaļajā ekonomikas atveseļošanā. Taču otrajai Trumpa administrācijai noteikti būtu diezgan atšķirīgas prioritātes. Taču neviena ne otra nevēlas ieviest agresīvu fiskālo taupību vai strauji samazināt budžeta deficītu. Tādējādi abas partijas it kā cer, ka materializēsies kaut kāda strauja ekonomiskā izaugsme. Tas liktu aizmirst gan par taupību, gan par parādiem. Taču ņemot vērā sabiedrības novecošanos un citus traucēkļus, kas sakrājušies gadu gaitā, šāds scenārijs ir maz ticams. Baidena ievēlēšanas gadījumā līdzīgi kā pēc globālās finanšu krīzes Obamas valdīšanas laikā var sagaidīt tā dēvēto deficīta vanagu atgriešanos, kas aicinās samazināt izdevumus. Un atkal var parādīties šis dalījums starp tērējošajiem un nodokļus ceļošajiem demokrātiem un fiskāli konservatīvajiem republikāņiem. Vismaz politiskajā ziņā un ne obligāti praksē.
Jonathans Woods arī uzskata, ka COVID-19 radītā ekonomiskā krīze un tās sekas būs jūtamas vēl diezgan ilgu laiku. Pilnīgi noteikti atkopšanās turpināsies visus pirmos 4 nākamā prezidenta valdīšanas gadus, lai kurš arī uzvarētu vēlēšanās. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.